situācija aizvadītajā diennaktī bijusi pietiekami mierīga. Par laimi nav reģistrēti smagi ceļu satiksmes negadījumi. Tātad kopumā valsts policija diennaktī reģistrējas 50 ceļu satiksmes negadījumus, kuros cietuši 11 cilvēki. Nu, satraucoša tendence, protams, kas parādījās, ir šo te pastiprināto pārbaužu laikā kopumā un arī patrulējot uz ceļiem. Valsts policijas darbinieki ir tātad konstatējuši 29 autovadītājus, kas ir zēdušies pie stūres alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā. Nu, un no šiem tātad skaitļiem mēs redzam, ka šis tātad cipars ir ievērojami lielāks nekā bija fiksēts iepriekšējās diennaktīs. Nu, nu, no šiem 29, jā, mēs redzam, ka 18 ir tieši Rīgas reģionā. Tur parasti ir vairāk, bet nu, šoreiz ir tā, ka īpaši ir izcēlies, jāsaka, principā.